lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort, og ofte er livet så meningsløst hårdt?
Det her, det var en lille bid af Lars Mikkelsen, der fortolker klassikeren Hvorfor er lykken så lunefuld? For så længe vi mennesker har været til, lige så længe, der har vi jagtet lykkefølelsen. Og her i dagens program, der skal vi netop blive klogere på, hvordan du kan få mere lykke og livsglæde i din hverdag. Men Jesper, lige her til en start, kort fortalt, begreberne kollektiv lykke og individuel lykke. Hvad er forskellen på de to ting?
Ja, altså individuel lykke, det handler jo meget om den enkelte persons lykke og trivsel. Nu bruger jeg ordet lykke her, men det er både trivsel og man kan ligesom forstå lykkebegrebet som, og så er der jo et overlap til sundhed altså også. Så man kan sige, der er det for den enkelte person. Mm. Og ved den kollektive lykke, der er det, hvor man ser på mindst to personer. Det kan være trivselen, lykken i et parforhold, i en familie, hvis man er ude i en by, den by, man bor i, det samfund, man er en del af, eller en subkultur i kulturen. Og så er det selvfølgelig også, når man tænker allerbredest, så kan man tænke på alle menneskers lykke, hvis man tænker den helt ud. Jeg synes jo, når man ser på udviklingen gennem de sidste årtier, så har der været en tendens til, at vi indtil for relativt nylig tænkte rigtig meget individuel lykke. Mm. Det har man kunne se både i litteraturen, der er blevet udgivet og så videre. Ikke? Og der har der også været et stort ønske for den enkelte, hvordan bliver jeg endnu gladere, end jeg er allerede. Og det er ikke fordi, jeg mener, at man ikke også skal have det fokus, men jeg synes jo også, at historien den har vist os, at vi kan ikke kun tænke sådan, vi bliver også nødt til at tænke på den kollektive lykke, og især også, når man ser på udviklingen i et samfund, at man ikke kun tænker i økonomiske nøgletal, men man også tænker i den gennemsnitlige trivsel i befolkningen.
Så noget som for eksempel krigen i Ukraine eller coronapandemien, altså de her kriser, vi jo også kan man sige er og har været igennem her i det seneste tid, er det med til at sætte fokus mere på den kollektive lykkefølelse end den personlige?
Ja, det vil jeg mene. Mm. Det er jo helt klart, at det er jo noget, der kan ændre perspektivet for os som mennesker. At vi har set, at under coronapandemien, at så har man haft et større fokus en større velvilje over for at hjælpe hinanden. Større grad af hjælpsomhed, og man har været hurtigere til at støtte og hjælpe, når man har kunnet det. Og det har både været naboen og folk, man ikke kender. Man har været mere generøs med hensyn til donationer, til velgørende. Det synes jeg også, vi har set under krigen her i Europa. Så det er da klart, at det kan sætte nogle tanker i gang og også ændre menneskers adfærd og perspektiv på livet.
Ja, vi kan jo godt love lytterne, at vi vender tilbage til blandt andet coronapandemien i løbet af programmet. Og til jer, der lytter med, det er altså netop, som sagt, størrelser som lykke og livsglæde, vi skal se nærmere på her i dagens program. For har du tænkt over, hvornår du sidst var glad? Hvad så med sådan rigtig glad? Og er det overhovedet muligt at være bevidst om lykken i det, den rammer? Hvor tilfredse er vi danskere egentlig typisk med vores tilværelse? Hvad er de største lykkedræbere, og hvad kan du gøre for at skrue op for lykken i din hverdag? Alt det og meget mere finder vi svar på nu, når vi zoomer helt ind på livsglæden. Så lad os se og komme i gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og vores ekspert i studiet i dag, der er med os fra København på en videoforbindelse, det er Jesper Bay Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk seksologi, fellow ved the European Committee of Sexual Medicine, parterapeut, forfatter og foredragsholder. Jesper, velkommen her til Kraniebrud.
Jo, tak skal du have.
Og Jesper, lad mig lige starte med at spørge dig. Altså, hvis du nu skulle pege på en særlig lykkelig tid eller et særligt lykkeligt øjeblik i dit eget liv, hvad skiller så ud for dig?
Ja, altså, der vil jeg sige, at jeg synes, ja, jeg kan sagtens fremhæve flere ting, men det her med at blive far, altså og det her med at få et barn, og den glæde og lettelse, der er i det, men også det meningsfulde for mig. Ja. Og der stempler vi jo allerede ind i, at der kan være en sammenhæng mellem noget, der gør os rigtig glade, og noget, der opleves meningsfuldt. Og det er jo selvfølgelig subjektivt, begge dele. Mm. Men det at blive far, det at få et barn, det var i hvert fald et af de øjeblikke, hvor jeg tænkte, det bliver svært at overgå.
Ja, altså, og det er jo, altså, det er vel typisk også et af de øjeblikke, som folk de vil fremhæve som sådan det største lykkemoment i deres tilværelse,
ja,
ikke?
Ja, for mange, men ja, ikke for alle, og det vil jeg godt understrege, fordi der er en høj grad af subjektivitet her. Der er jo også de mennesker, som simpelthen er fravalgt at få børn, og selvfølgelig finder glæden og trivselen helt andre steder, og det er meningsfulde. Meningsfuldheden, ikke? Der er rigtig mange, der også vil sige det. Typiske svar på det spørgsmål kunne også være, hvis jeg breder den ud, det kunne være, når man bliver gift. Altså, ja, det skulle jo også gerne være et pænt lykkeligt øjeblik, synes jeg. Ja, selvom der er mange grunde til at gifte sig, så er det alligevel sådan, at den er jo også god. Eller når man er nyforelsket, ikke?
Ja, forelskelsen. Ja. Altså den
kan tænker noget særligt.
Jeg tænker også, den skal vi sådan specifikt også dykke ned i senere i programmet, fordi det må vel sige, altså forelskelsen, den er vel altså en af de sådan mest intense lykkefølelser, vi sådan kan have i længere tid, er den ikke det?
Jo, altså det er det jo, og det er jo en nærmest en rus og vel også det tidspunkt, at de fleste af os i virkeligheden kommer bevæger os lidt væk fra virkeligheden på den måde, vi oplever virkeligheden gennem en helt særlig optik. Vi ser kun ligheder med det menneske, vi har forelsket os i og har svært ved at få øje på forskellene. Vi ser kun det gode og det perfekte og så videre, så videre. Men det eneste, jeg kan love folk, det er at det mindre gode og det mindre perfekte, det skal man nok få øje på senere hen, når forelskelsen lægger sig. Men altså, vi oplever jo verden igennem en særlig optik for en tid, og ligesom alle andre følelser, så er den her, de følelser, der er knyttet til forelsken, jo tidsbegrænset. Lykkefølelsen er også tidsbegrænset.
Mm. Og det tænker jeg også, vi taler mere om senere, hvad man så kan gøre, når man når dertil.
Ja.
Og altså, jeg tænker, at vi skal lige dykke lidt mere ned i det her med, at der jo er de her, så, som vi kan høre, forskellige typer af lykke og glæde, som vi kan støde på.
Ja.
Jeg synes heldigvis også, altså jeg kan sige, at jeg har ikke hverken børn eller er gift, men der er også mange lykkelige tider eller øjeblikke i mit liv. Og en af de sådan helt store oplevelser, i hvert fald i mit voksne liv, det var første gang, hvor jeg, og det lyder fuldstændig åndssvagt det her måske, men hvor jeg selv styrede en hundeslæde. Der kan jeg huske, jeg havde sådan den der følelse af at mestre noget, gøre noget, og det var noget, jeg egentlig var mega nervøs for at prøve. Men så gik det jo faktisk godt, altså den her mestringsoplevelse.
Ja, at lykkes med noget.
Ja, lige præcis.
Det her, som amerikanerne taler meget om, achievement, ikke?
Jo.
At man lykkes med noget, den er bestemt også forbundet med trivsel. Altså det indgår i en af verdens mest kendte trivselsmodeller. Det her at lykkes med noget i PERMA-modellen af Martin Seligman. PERMA er et akronym, hvor P står for positive emotioner, E for engagement, R for relationer, altså sociale relationer, M for meningsfuldhed og A for achievement på amerikansk, altså at man lykkes med noget.
Ja.
Det oversættes ofte til præstation, men på dansk, men altså i mine ører må jeg sige, at det her med præstation har en lidt negativ klang, så jeg holder mere af, fordi der kan gå præstationsrigtigt, og det her med, når du først går præstation i den, så fjerner vi os fra det, der er forbundet med trivsel ofte. Det har i hvert fald fået en negativ klang, så jeg holder mere af at oversætte det til det her med at lykkes med noget. Det lyder som om, at den her slædeoplevelse, det har været en oplevelse af en rus over at lykkes med noget, som var svært, og du ikke havde prøvet før, og så videre.
Nu for eksempel sådan noget med at lære at køre hundeslæde, eller løbe sit første maraton, eller lykkes første gang med at bage den der kage, man aldrig har haft succes med. Det lyder jo som noget, man sådan kan lave lidt hyppigere igennem tilværelsen. Det er lidt nemmere end at forelske sig hver søndag, eller få et barn hele tiden. Så der er også forskel, kan man sige, på sådan nogle større lykkefølelser, og nogle mindre og mere sådan opnåelige lykkefølelser. Er det fair at sige?
Ja. Der er der forskel, og jeg vil sige, det er da ikke sådan, så at det ene behøver at udelukke det andet, som du siger, at det her, at de der store livsbegivenheder, dem kan vi jo ikke opleve hver uge, altså hvis man blev gift hver eller hver anden uge eller måned for den tids skyld, så vil der jo også være tilsvarende ulykkelige øjeblikke, så jeg vil sige, at at det er bestemt værd at gå efter, ja, hvad kan man sige, for øjnene op for livets små gløder. Mm. Ud fra devisen, det er de små ting, der gør livet stort. Og det tror jeg faktisk også er noget af det, som en krisetid har sat fokus på for mange mennesker, når jeg taler med danskere i dag. At man har ligesom fået øjnene op for, gud, jamen, vi har da rigtig meget. Vær taknemmelig for at få øje for de små ting. Lige fra den rene luft og den flotte skov, man kan gå en tur eller langs stranden i Danmark, eller hvad det nu måtte være, eller nabosammenholdet, eller sådan. Lige pludselig så har man jo fået måske et andet, justeret lidt på sit perspektiv på nogle ting i livet, ikke?
Ja.
Og evnen til at få øje på de små ting i livet og dvæle ved dem. Jeg elsker det her ord, dvæle. Fordi dvæle, jeg mener faktisk, vi danskere dvæler alt for lidt, hvis jeg skal være ærlig. Jo hurtigere man lever livet, jo sværere er det at dvæle ved de små lykkestunder, der også er.
Mm.
Og det kan jo være den smukke solopgang, man lige farer forbi en travl morgen, men hvorfor ikke lige bruge 10 sekunder på at lige trække vejret dybt og lugte smukke syn ind?
Så vi er simpelthen for dårlige til at holde pauser? Eller hvordan skal jeg forstå det?
Jeg tror, for mange handler... Ja, holde pauser er jo en ting, men, ja. Men jeg tror, for mange lever nok lidt for travlet liv.
Mm.
Altså, at travlhed er der. Oplevelsen af at have travlt, er der en lykke, der æber for mange.
Ja, og Jesper, indtil videre, jeg har jo sådan lidt laissez-faire jongleret rundt med begreberne lykke, glæde, livsglæde.
Ja.
Når man forsker i det her, eller beskæftiger sig med det her professionelt, er der så forskel for eksempel på at sige glæde og lykke, eller hvad begreber bruger man så?
Ja, altså jeg vil sige, lykke er i min optik jo en, altså selve lykkefølelsen er jo en meget intens følelse og en betinget følelse, at der er forstået på den måde, at det er, at der er en eller anden ting, der er gået forud, og så, og så bliver man meget glad på grund af det. Det vil sige også sige, at den klinger jo af igen, følelsen.
Ja.
Vi mennesker er udsat for det fænomen, der hedder hedonistisk eller hedonisk tilpasning, hvor at lykkefølelsen på et eller andet tidspunkt klinger af, så man vender tilbage til sådan nogenlunde udgangspunktet måske. Men for mig er lykkefølelsen jo sådan en tidsbegrænset følelse. Når en journalist refererer til danskerne som verdens næstlykkeligste folk, eller hvad det nu måtte være, eller for tilbage, lykkeligste folk i verden, så har man tænkt jo på den gennemsnitlige trivsel i populationen, altså i Danmark. Og så nogle gange, så, og det kan jo være lidt forvirrende, så kan man sige, at så bliver lykke jo også brugt som et ord for trivsel, frem for en intens glædesfølelse, som er betinget.
Nu siger du trivsel, altså det er sådan noget som tryghed, økonomisk tryghed. Er det sådan nogle ting, man måler på?
Ja, man måler på oplevelsen af tryghed og frihed i et samfund. Man måler selvfølgelig også på socialøkonomiske nøgletal og på økonomiske nøgletal, bruttonationalproduktet per indbygger. Man måler på sundhed, blandt andet den forventede levetid derunder. Man måler på friheden til at leve det liv, at den enkelte menneske ønsker sig. Frihed til, ja, det er både religionsfrihed, men det er også friheden til at udleve sin seksualitet og så videre.
Ja.
Og det her med at have oplevelsen af at have livsfald, altså betyder meget for vores muligheder for at folde os ud, men også for vores trivsel. Bliver der set på det sociale netværk og social støtte, og på generositeten i befolkningen generelt bliver der set på. Og så ikke mindst på oplevelsen af fravær og korruption. Det synes jeg er ret interessant, det her med, at vi om vi har tillid til både regeringen, politikere og sundhedssystemet, politiet. Altså, vi har tillid til det samfund, vi alle sammen er en del af. Det betyder meget.
Og jeg afbrød dig før, Jesper. Var der andre begreber i forhold til det her med, hvad man mener, når man siger lykke eller glæde eller livsglæde, som vi skulle have afklaret?
Altså livsglæde oplever jeg jo så ikke. Det er jo sådan mere en generel oplevelse, hvor det, den tænker jeg ikke som en betinget følelse i modsætning til lykkefølelsen.
Ja.
Men og der kan man da sige, at der er nogle mennesker, der måske svinger lidt mere livsglæde. Nogle har større udsving, altså så de bliver meget lykkelige over, eller bliver meget glade over en lille ting, og har stor udsving, men omvendt kan også dykke i humør. Og så er der andre, der har mindre udsving. Det synes jeg jo også er lidt interessant, at man, det er jo her, hvor ens personlighed også spiller ind. Nogle ser ud til at have mindre udsving i livsglæden, hvor andre har større.
Ja. Altså det er lidt den der Life of Brian-sang, ikke? Always look on the bright side of life. Der er vel bare også nogle mennesker, der har tendens til at være positivt, lykkeligt indstillet til tilværelsen, ikke?
Ja, ja. Ja. Men jeg vil så også sige, at den optik, vi ser verden igennem, og den måde, vi møder livet på, er altså noget, man kan arbejde med.
Ja.
I et vist omfang i hvert fald. Og det er jo der, hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, også i terapi og så videre, at det er ikke en stationær ting.
Okay.
Man kan jo for eksempel arbejde med taknemmelighed. Det kommer vi sikkert også ind på senere, men der er jo forskellige lykkeaktiviteter, og man kan jo måske også øve sig i at gøre nogle ting lidt anderledes for så at løfte sin trivsel derigennem.
Ja, og jeg tænker helt bestemt, at vi kommer til senere at give lytterne nogle konkrete værktøjer. Men altså, som du siger, det er ikke fordi, hvis man synes, at livet er lidt hårdt, at det behøver at være en vedvarende tilstand. Man kan simpelthen godt omjustere måden, man tænker på og ser på tilværelsen på.
Ja. Altså, og jeg vil sige, jeg tror altså også, det er rigtig vigtigt at være lidt realistisk her, fordi hvis man har forventningen om, at man skal være lykkelig hele tiden, jamen ja. Så så må man justere på sin forventning, vil jeg sige.
Ja.
Fordi livet vil jo byde på modgang og også nedtur for de fleste af os og tab og så videre. Og der er rigtig meget handler også om måden, vi takler den modstand på. Så og vores robusthed i den sammenhæng, ikke? Så der er jo flere ting i spil her.
Det her med sådan at mærke, at man er glad eller lykkelig.
Ja.
Ved vi noget om, mærker man det typisk i sådan lykkemomentet, eller er det egentlig først noget, vi kan identificere bagefter, når den her lykkefølelse den så forsvinder? Kan man sige noget om det?
Ja, altså vi mennesker oplever jo følelser meget forskelligt. Mm. Og lykkefølelsen kan jo opleves som, at jeg bliver glad helt ned i maven. Ikke? Og nogen oplever det meget kropsligt i virkeligheden. Andre mærker det mindre kropsligt. Og nogen mærker en glæde, som udspiller sig, har nemmere ved at mærke en glæde, der udspiller sig mellem mennesker, end en glæde i sig selv, for eksempel. Så det her med, hvordan vi mærker glæden, det er faktisk også forskelligt, men der er der ingen tvivl om, at det at have en kontakt til sin krop og mærke, hvad der sker i ens krop, er betydningsfuldt, også når vi ser på, hvordan man kan reagere på stress i tide, for eksempel. Det her med, at man lærer sine stresssymptomer at kende og reagere på dem i tide. Fordi det er jo netop det, der sker ved, at mange ligesom skærer ved halsen og får svært ved at mærke efter i kroppen. Så det at mærke efter er jo en færdighed, som jeg synes er rigtig interessant, og jeg har også skrevet en lille bog om, men det her med, at evnen til at mærke efter er en færdighed, vi også skal træne, og at den ikke kun handler om perception, altså det vi bruger vores sanser til, vores sanseindtryk, men det i den grad handler også om det begreb, der hedder interoception, et begreb, som neuropsykologer under tiden bruger, og som i virkeligheden kommer fra sportsverdenen oprindeligt, men interoception vil sige, at man både perciperer, at man bruger sine sanser, og så bagefter så involverer interoception også en fortolkning af det, man mærker. Og det er jo der, at der virkelig kan komme en forstærkning af glæden, hvis man nu mærker en dejlig, varm, gildende fornemmelse i maven, eller hvad det nu måtte være, og ligesom lukker den ind, dvæler ved den, og nyder den, tillader sig at nyde den, jamen så får man nærmest endnu mere ud af den der glædesfølelse. Det bliver jo, altså jeg tror, rigtig mange af os kender til den kropslige oplevelse af glæde og velvære i forbindelse med, hvis man får en orgasme. Altså der tror jeg faktisk, at de fleste er med. Der foregår noget, der tager kroppen over og så videre, så videre.
Ja.
Men det der intense velværefølelse, nydelse, glædesfølelse, altså hvor der bliver det jo meget kropsligt.
Ja.
Det er jo sådan et godt eksempel på en følelse, som bliver meget intens og også kortvarig, og som er meget kropsligt.
Ja, Så det kropslige og det mentale, det hænger jo altså sammen, som ja, vi kan høre, ikke?
Det gør det. Jo, og så er det jo det her med, vi har jo lidt en filterfunktion, det her med, hvordan vi i øvrigt har det. Med hensyn til, hvis vi er stresset, så lukker vi jo meget ned for vores sansninger, for svære ved og også dvæle ved det nydelsesfulde.
Du lytter til Radio 4.
Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, der kan jeg fortælle jer, at vi er i fuld sving lige nu med Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag stiller skarp på, hvordan du kan få mere glæde i din hverdag. Og vores ekspert i dag, det er Jesper Bay Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk seksologi, fellow ved the European Committee of Sexual Medicine, parterapeut, forfatter og foredragsholder. Og Jesper, han er med på en videoforbindelse fra København. Og Jesper, hvis vi nu kigger ud over sådan den menneskelige tilværelse, er der så bestemte tidspunkter eller faser i livet, hvor vi sådan typisk oplever mere livsglæde end normalt? Vi har været inde på forelskelsen og på forældreskab. Er der andre perioder, eller er det her de to hovedpunkter, der sådan er ekstra lykkegivende?
Ja, altså der var forhåbentlig rigtig mange, men igen det her med, det er jo forskelligt. Du var inde på, det kunne være en slædetur, og det her med, at der er intet, der er for småt, og intet, der er for stort her, hvad der også kan være, det kan jo også være en aktivitet, hvor man er i flow, en fritidsinteresse, hvor, en eller anden ting, hvor man er i flow med noget, man gør, hvor man er dybt helt fordybet i en aktivitet og lader sig rive med af den og glemmer tid og sted, fordi det er så altopslugende og givende at være i flow. Og det kan jo være et arbejdsmæssigt flow. Det kan være også en hobby selvfølgelig osv. Mange tænker det som en hobby, men man kan jo også være i flow, når man er i arbejde. Og det, altså hele flow-begrebet har jo fyldt meget i positiv psykologi, og fylder meget i positiv psykologi. Og noget af det, jeg synes, hvis man skal føre flow-begrebet helt op til siden, så kan man også sige, at det er vigtigt at være opmærksom på, at flow kan forføre. Fordi det er da rigtig fint at være i flow. Det er rigtig fint at være i flow langt hen ad vejen, og det kan give mange gode og meningsfulde stunder og så videre. Men nogle gange kan vi jo også forføre os et sted hen, hvor vi ligesom afkobles den virkelighed, vi også er en del af. Og det kan have en pris, hvis man for eksempel i lang tid er et arbejdsmæssigt flow, så kan man nærmest lade sig forføre arbejdet. Omgivelserne vil måske opfatte en som arbejdsnarkoman og så videre. Og det kan føles rigtigt. Det kan føles rigtigt i situationen og glædesgivende og hvis man har det godt med sit arbejde og i flugt. Og samtidig er der noget andet, man så indirekte fravælger.
Ja.
Jeg tror, at det her, den her bevidsthed omkring, at et hvert tilvalg indebærer et fravalg, den er vigtig.
Ja.
Fordi vi i dag har rigtig mange danskere i dag så privilegerede, så vi har rigtig mange livsmuligheder og muligheder for at udfolde vores liv osv., så vi bliver nødt til at være meget mere bevidste omkring de valg, vi tager i livet. Og at vi har det godt med de valg, vi tager i livet, det er altså også virkelig forbundet med trivsel. Altså, man kan ikke have det godt med alle valg, man tager, men så godt som muligt i hvert fald. Så man kan også sige, at det handler om at samle så få fortrydelser som muligt.
Ja.
Ja, og sådan kan man også vende den om at sige.
Ja, hvis vi nu tager en lidt mere negativ side af det, altså netop det her med, at der jo også er noget, der kan dræbe lykken i hverdagen.
Ja.
Hvad er det for nogle ting, der typisk gør det?
Altså den helt store ting, og som vi også kan se på de seneste års trivselsmålinger, det er jo stressniveauet.
Ja.
Og der er flere, der føler sig stresset. Det er ikke en... Det er ikke en kliché. Det er reelt, at der er, når man laver trivselsmålinger og spørger til stressniveauet, så ser vi, at der har været en stigning. Og det negative stress, det er der en lykkedræber. Gør noget skidt for den enkelte, men faktisk også ofte for omgivelserne. Mm. Så det her, det spreder sig som ringe i vandet. Det gør glæde jo altså også, men det her med stress og de negative konsekvenser, det kan have, det er i hvert fald en lykkedræber. Oplevelsen af at have for travlt og for meget at gøre, det er jo også tæt beslægtet med det. Og oplevelsen af, at man, vi havde oplevelsen af at lykkes med noget, men når man er stresset, så har man jo ofte oplevelsen af, at man lykkes med for lidt. i virkeligheden. Hvis man tænker over det, så er det jo faktisk også det, det handler om. Man når ikke det, man forventer sig, man skulle nå. Mm. Man når ikke det, man har på sin indre to-do-liste, og har oplevelsen af, at man ikke når at komme omkring det hele, og man lykkes med for lidt. Til det vil jeg sige, med den her indre to-do-liste, den spiller altså mange mennesker et pus i dag. Og den her to-do-liste er måske i virkeligheden blevet for lang. Vi har glemt realitetsprincippet, som handler om, hvad er realistisk, jeg får for hånden i dag. Mm. Det er den ene side af sagen, at nogle mennesker får simpelthen lavet for lange to-do-lister. Nu lyder det som om, at man sidder der og skriver en to-do-list fra morgen til aften, og det er ikke kun det, jeg tænker på. Jeg tænker på dem, hvad vi også har kørende for vores indre blik. Mm. Altså, at det, vi forestiller os, vi skal nå den pågældende dag. Så den ene side af sagen, det er, at vi skal jo ikke glemme realitetsprincippet, at vi lige får realitetstestet vores forventninger til os selv. Og den anden side af sagen er, at vi skulle måske være bedre til, når vi går i seng om aftenen, det har i hvert fald været en fortaler for i flere år, at i stedet for at se på vores to-do-list, som vi måske kun er kommet halvvejs igennem, eller hvad ved jeg, en tredjedel igennem, og så er der en del mennesker, der har en tendens til at ligge og pisse sig tændt med 10 gamle mambaer over alt det, man ikke nåede på den her to-do-list. Der skulle vi måske prøve at netop justere lidt på vores optik her, og lave en I-did-liste i stedet for. Det hedder det. Hedder mit forslag. Jeg kalder det en har-gjort liste på dansk, men det blev oversat til en I-did-liste. Det kører jo på, at man så ser på den øverste del af den her liste, man har fået lavet, og dvæler ved alt det, som man er glad og taknemmelig for og tilfreds med, at man rent faktisk har fået på hånden. Om det er 1, 2 eller 3 ting, om det er sådan set ligegyldigt. Pointen er, at man dvæler ved det, man er glad og tilfreds ved. Og det her perspektivskifte, det kan være rigtig sundt.
Og nu når vi taler lykkedræber, fordi nu har vi talt meget om, at nogle af de største lykkestunde, det kan komme fra vores børn eller fra forelskelsen. Men altså sådan noget som parforhold og forpligtelser i forhold til børn, kan de ikke også være lykkedræbere? Altså, eller?
For parforholdet, der vil jeg sige, nu taler jeg om rigtig mange par. Oplevelsen af utryghed er en af dem. Ja. At man lige pludselig bliver utryg ved min partner, har han eller hun har vedkommende et sex ved siden af forholdet. Mm. Kan jeg nu stole på min partner? Kan jeg nu virkelig stole på det, der bliver sagt? Og bliver det nu også gjort? Og alt det her, det er jo det lægger sig jo op af kontroladfærd, går ofte hånd i hånd med det, at man så begynder at kontrollere, hvis utrygheden eller mistilliden bliver for overvældende, så begynder man måske at kontrollere, ikke, kontroladfærd. Og det er jo også noget rigtig skidt. Og jeg tror, at de fleste af os har det rigtig svært. Det er en anden lykkedræber, der er meget op i tiden, det her med oplevelsen af at blive kontrolleret. Det er ikke særlig rart. Da mange har det på deres arbejde, oplever stadig stigende niveauer af kontrol. Det er næsten lige meget inden for, hvilken sektor man er. Så er der mange, der oplever, at nu bliver man kontrolleret endnu mere, eller også skal man udfylde endnu mere dokumentation for dit og dat, end man skulle tidligere. Så vi bryder jo os heller ikke om selv at blive kontrolleret, men en gang imellem må man jo gribe i egen barm og sige, at jeg ikke også en af dem, der udøver kontrol i virkeligheden.
Ja.
Altså, og det kan jo være meget sundt at stille sig selv det spørgsmål.
Ja.
Kontrol over for sine børn eller ægtefælle, eller hvem det nu må være.
Ja.
Ja.
Hvad kan vi så gøre for at værne om, eller måske ligefrem skabe mere livsglæde i vores dagligdag?
Ja, der kan vi gøre rigtig mange ting. Det er jo der, hvor positive psykologer taler rigtig meget om lykkeaktiviteter.
Mm.
Det er et ord, jeg i virkeligheden har oversat fra amerikansk Positive Activity Interventions, kalder Sonja Lubomirsky, en af verdens førende positive psykologer det, og forsker. Hun har lavet rigtig fin forskning og mange publikationer om inden for positiv psykologi. Og Sonja Lubomirsky, hun bruger det udtryk Positive Activity Interventions, men det er meget tungt udtryk oversat direkte. Så jeg taler om lykkeaktiviteter, forstået som aktiviteter, noget vi gør, som har potentialet til at kaste positive følelser af sig.
Mm.
Altså glædesfølelser blandt andet. Og det kunne være alt fra en taknemmelighedsøvelse til motion, fysisk aktivitet i det hele taget, som vel nok er, eller som er, den bedst dokumenterede lykkeaktivitet, set med mine øjne overhovedet. Men det kunne også være det her med, at man at man standser op og dvæler. Ved solopgangen, jeg sagde før, at man lige standser op og lukker det nydelsesfulde ind, som i stedet for bare lige haste forbi. Og så kunne det være at socialisere, som vi også har berørt det her med, at det betyder noget at være sammen med andre. Og det er da helt klart, det har vi jo set under coronapandemien, at mange oplevede et tab af trivsel, netop fordi, at man blev frarøvet en del af af de sociale relationer, man havde. Faktisk størstedelen, ikke?
Ja.
Så det her med at socialisere er også en lykkeaktivitet. Der er mange. Der er også det her med tro og håb, at man har et håb. Håb for, at der skal ske noget godt. En håb om, er man syg, håb om bedring. Ja. For eksempel betyder også meget for patienten.
Ja.
Man skal bestemt ikke underkende sundheds- og trivselsværdien i håb. Det er i mine øjne en af de lykkeaktiviteter, som er meget undervurderet, at vi har en decideret noget, der hedder håbsteori i positiv psykologi, hvor så der sætter fokus på at beskrive håbets betydning.
Ja.
Så jeg vil sige, at der er rigtig meget, man kan gøre og prøve forskellige lykkeaktiviteter af, og det bedste råd, jeg egentlig har, fordi det er, ja, man kan bruge to strategier, når man arbejder med lykkeaktiviteter. Man kan jo se på, hvad der karakteriserer mennesker, som selv identificerer sig som lykkelige, altså forstået som i trivsel. Og se på, hvad går igen hos dem. For eksempel går det igen, at de har nemt ved at føle taknemmelighed. De har nemt ved altruistisk adfærd, som det hedder, hjælp ved at udvise hjælpsomhed over for andre mennesker. De socialiserer vel at mærke med de rigtige mennesker, de mennesker, som giver en positiv følelse. Der er jo også relationer, der måske gør det modsatte.
Ja.
Og så er man fysisk aktiv, man er også i stand til at takle situationer med stress, modstand og belastninger på hensigtsmæssig måde osv. Og så kan man jo ligesom blive inspireret af, hvad der går igen hos en stor gruppe af mennesker, der selv identificerer sig som lykkelige. Det jeg refererer til her, det er jo observationsstudierne af mennesker, der siger, at de er trivsel og lykkelige. Og dem kan man jo bestemt også lære noget af. Men man kunne jo også se på listen over lykkeaktiviteter. Det var det, jeg begyndte på at eksemplificere før med taknemmelighedsøvelser og motion og at socialisere og kultivere håb og så videre, og håndtere stress og modstand og sorg for den sags skyld. Man kunne også se på listen over lykkeaktiviteter og se på, hvilken lykkeaktivitet har jeg lyst til at prøve af i dag?
Ja.
Altså, det kunne man også se på, ja. Man kunne arbejde med sine styrker. Det synes jeg også er super interessant aspekt. Der findes forskellige tests. Hvor man i de her tests ved hjælp af nogle spørgsmål kan få identificeret sine topstyrker, og se på, jamen, hvad scorer jeg særlig højt i? Når jeg laver sådan en test på mig selv, så scorer jeg højt i venlighed og taknemmelighed blandt andet. Det ligger meget, meget højt i de tests, jeg har lavet, blandt andet. Og det går jeg ligesom igen, og meget ofte så bruger vi mennesker vores styrker for lidt. Vi er ligesom lige fra barns ben har vi fået at vide, at ja, vi har lidt haft en strategi og en tilgang til det, at vi skulle lappe på det, vi var dårligere til. Ikke? Altså, var man dårlig til franske verber i skolen eller titabellen, så skulle man jo simpelthen sidde der med franske verber og titabellen, indtil man kunne det.
Ja.
Men der er altså belæg for at sige, at det kan være rigtig klogt, og hvis vi tænker i trivsel for den menneske, at prøve at rette fokus mod, hvad har du af styrker, og kunne du bruge, hvad skulle der til, for at du kunne udfolde dem endnu mere? Man kan også se på styrkerne i team, det kan være arbejdsmæssigt team, eller en gruppe, altså en mennesker, man indgår en dynamik med, at se på, hvilke styrker er i spil her?
Ja.
Hvordan kunne vi som team, og det er der, hvor den kollektive lykke så kommer i spil igen, hvordan kan vi som team få vores styrker i spil bedst muligt?
Mm.
Og så kommer det jo rigtig kreativt og spændende projekt også.
Ja, og Jesper her, inden vi hopper videre, jeg vil gerne lige spørge ind til, fordi nu, ja. Du har nævnt for eksempel sådan noget som motion, det er jo også noget, vi tit hører, ikke eksperter siger, men motion, ja. Det er med til at gøre os lykkelige. Altså, det er simpelthen en af de mest veldokumenterede sådan, værktøjer, kan man sige, for at forbedre ens humør, ikke? Det er løbetur eller motionere på en måde. Men hvad med sådan noget, nu har du også sagt meningsfuldhed, hvad med sådan noget som religion, altså de her mere sådan spirituelle sider af det, er der også forskning, der viser, om det har nogen effekt?
Ja. At tro, kalder jeg det, at tro som lykkeaktivitet er rigtig, er ganske rigtigt. Det er en lykkeaktivitet, det er ikke en, der taler til alle, men til rigtig, rigtig mange. Jeg tror som, og det, der mener jeg, det er både en religiøs forstand og en ikke-religiøs forstand, hvor vi er mere over i noget spirituelt. Mm. Der er lavet studier af undersøgelser af det. De går faktisk en del år tilbage efterhånden af troende mennesker. Det var så religiøse mennesker i USA, har man set på, at de hvorfor de er i bedre trivsel, er i god trivsel. Og noget af det, der kan forklare, at man er troende mennesker, blandt andet scorer højt på trivselsmålinger meget ofte, ikke altid, men meget ofte, det er, at man har et ekstra sammenhold, for eksempel, at man har et sammenhold i en subkultur, som ikke troende mennesker jo så ikke har. Og man har nogen at gå til, når livet er svært, at finde trøst og støtte hos, bede sammen med, man kan måske også have fjernbøn, hvor andre beder for en. Og det kan ikke troende mennesker af gode grunde jo ikke have. så det her med, at man finder et fællesskab og en forståelse af, at det her, det skal vi nok klare, eller det finder noget trøst og noget støtte, er interessant. Endelig kan der også være noget i livsstilen, når man er troende ved det, at man har en sundere, en anderledes og en sundere livsstil. Man har måske færre seksuelle kontakter, man må ikke drikke for meget alkohol for eksempel, og et hele taget have en sundere livsførelse. Og det kan jo også spille ind på ens mentale og fysiske sundhed.
Mm. Og Jesper, jeg tænker lige, at vi skal hoppe videre nu, fordi jeg synes, vi skal dykke endnu længere ned i både ungdommen og også forelskelsen. Og herunder også, om det overhovedet er muligt, vi har været lidt inde på det, i et fast og langt parforhold, at holde fast i forelskelsens sådan lykkeros.
Du lytter til Radio 4.
Ja, her i Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, der zoomer vi lige nu ind på livsglæde. Og med på en forbindelse fra København, der har vi Jesper Bay Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk seksologi, fellow ved the European Committee of Sexual Medicine, parterapeut, forfatter og foredragsholder. Og Jesper, inden jeg udfritter dig om forelskelsen i faste parforhold, og hvad der unægteligt jo måske med den på et eller andet tidspunkt, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til en befolkningsgruppe, der især i de seneste coronaprægede år måske har været ramt lidt på livskvaliteten og herunder også livsglæden, og det er altså ungdomsbefolkningen. Altså den her fase i tilværelsen, det er jo en vild periode i livet, det er en alder, hvor vi jo i teorien har alle muligheder åbne, der er noget med fysikken, der piker, der er tid til venner og fester, og så er det vel også den periode, altså, hvor vi har størst mulighed for netop at føle forelskelsen, sådan en vilde lykkerus igen og igen og igen, sådan inden for relativt kort tid, ikke? Alligevel, altså, så viser blandt andet den seneste nationale sundhedsprofil, at det bare går den forkerte vej i forhold til de unges mentale sundhed, og trivselen, den er så decideret bekymrende. Andelen, der scorer lavt på skalaen over mental sundhed, er højere hos de 16-24-årige end i den øvrige befolkning. Det er simpelthen dem, der har det dårligst. Mm. Hvorfor tror du, at det netop er vores unge, der er så ramt på livsglæden? Er det kun corona, eller er der andet på spil her? Altså?
Det er et super godt spørgsmål. Jeg mener ikke kun det er corona. Hvis vi ser på de trivselsmålinger, der blev lavet før pandemien, coronapandemien, så var der faktisk også nogle dårlige tendenser der. Og det handlede nok om, når forskere så på det, så handlede det nok om, at en del af det handlede nok om, at præstationerne, forventningerne til egne præstationer, lå et meget højt sted. Og det nu taler jo ikke for alle unge, men for rigtig mange lå det et meget højt sted, den her perfekthedskultur, og kun det perfekte er godt nok, osv. Jagten på det perfekte liv, hvis vi skal sige det helt overordnet. Det er jo også en bogtitel af en en af mine undervisere i USA, Talben Shahar, som tidligere undervist på Harvard, han har skrevet en bog, der hedder Jagten på det perfekte liv. Det er den danske titel, den er oversat til dansk, og jeg kan kun anbefale den, hvis man interesserer for det emne. Den fokuserer jo på det her med, at hvis man jagter det perfekte, så bliver det rigtig svært at trives meget ofte. Nogle gange kan det jo være fint at gå efter de 100%. Ja. Og nødvendigt. Jeg holdt på et tidspunkt et foredrag for nogle piloter herhjemme, og det var jo det og fortalt om det her med jagten på det perfekte, og der var så en af piloterne, der markerede og sagde, jamen Jesper, det lyder som om, at du ikke synes, vi skal jagte det perfekte på noget tidspunkt, hvis jeg ikke går efter at lande flyet hver gang, så er det jo ikke så godt. Og ja. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han sagde, det her med, at vi at nogle gange må vi gå efter det perfekte, men der, hvor det bliver farligt, det er faktisk, hvis vi går efter det perfekte alt for mange steder i livet. Ja. Går efter kun 12-taller, eller hvad den nu hedder i dag, i gymnasiet, og går efter de bedste karakterer, går efter det perfekte udseende. Det synes jeg også har fyldt rigtig meget. Mm. Det kan jeg jo se i mit eget speciale. At det her med, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man ser ud. Og det har der selvfølgelig aldrig været, men det her med, at nu skal vi ens foto også fotos retusheres og så videre, inden man overhovedet kan gå videre med dem, ikke? Mm. Altså, at der slet ikke plads til bare noget, der er uperfekt. Og der tror jeg, at noget af det, der kan være retningsanvisende, det er, at vi går mere efter det, der føles autentisk, altså autenticiteten, ja, at man føler sig ægte i den version, man viser af sig selv, og vender blikket mod det menneske, man egentlig er, og også siger, jamen det er fint nok at måske udvalgte aspekter at gå efter noget, der tangerer de 100%, men det skal man være meget opmærksom på, at man ikke gør det for meget.
Ja.
Så det her med, det var jo det, der gik forud for coronapandemien, de mekanismer, som kunne være et spil, at man måske ville man for meget, eller man gik lægeoverlæggeren urealistisk højt. Tilsvarende så jeg jo også, når folk skulle finde en kæreste så i min klinik, så jeg jo også, folk kom med en lang liste over, hvad det her kæreste skulle indeholde og byde på.
Ja.
Og meget ofte så sad jeg der og tænkte, men altså, det var intet menneske, der kan leve op til. Så bliver det jo svært.
Så altså, hvis vi har alt for høje forventninger og tror, at vi skal det hele og nå det hele,
ja.
så bliver vi altså simpelthen ikke lykkelige.
Altså, det er jo et lykkemæssigt selvmål,
ja,
vil jeg sige. Så altså, det her med at have realistiske forventninger til både sig selv og ens partner, ens kæreste, omgivelserne i det hele taget, det er vigtigt. Det er det altså. Så det var jo en mekanisme, der var meget i spil, den her perfekthedskultur, den ofte refereret som. Og nu skal det ikke kun lyde som om, det var de unge, det her det angår, for det var jo i virkeligheden, jeg synes, det er en samfundstendens, ja, at vi bredte den lidt ud. Men så kom coronapandemien, hvor jo, som du er inde på, at vi mistede en meget stor del af vores sociale liv. Mm. Og det er jo rigtig mange unge mennesker, der var under uddannelse og så videre. Jamen, det er jo nogle følsomme år, hvor det sociale liv betyder rigtig meget.
Ja.
Og det her med at gå i byen og date og alt muligt andet. Mm. Altså, det er, som en af mine klienter sagde, hvordan dater man lige 2 meters afstand med mundbind, ikke? Altså, det er ikke nemt.
Det er det bestemt ikke. På den måde har deres ungdomsår vel heller ikke levet op til forventningerne i forhold til, hvad man skulle opleve i de her år, ikke i form af fester og sociale aktiviteter og så videre.
Det er da helt sikkert, at det har været rigtig svært at socialisere, og det har også haft en pris for nogen, tror jeg, derhen, at jeg kan da høre, at der er nogen, der siger til mig, at de føler, at der er noget, der er blevet taget fra dem. Mm. At det er ligesom, de er, jeg tror, der var en, der sagde, at han var bagud på point. Han mente, ja, det her med, han var lidt bagud i, det var lidt et setback i forhold til, hvad han ellers havde forventet sig.
Og noget andet, der ikke altid lever op til forventningerne, vi har været inde på det, parforholdet. Ja. Og jeg tænker nu, når du også arbejder som parterapeut, altså jeg går ud fra, at du tit får spørgsmålet i forhold til forelskelse. Hvordan kan man prøve at få den her lykkerus, der jo er helt ekstraordinær, ind i noget, der er et fast og langvarigt parforhold? Kan det lade sig gøre, eller hører den simpelthen kun til helt i starten, hvor vi bare siger, det var det, og vi lever med en anden form for lykke, når vi så er i den her tosomhed?
Det kommer virkelig an på, hvem du spørger her. Der er også nogen, der mener, at det her med, at man kan blive genforelsket og alt det her, det er jo rigtig fint, hvis man har det sådan. Altså, jeg tror, at det er rigtig vigtigt. Jeg taler rigtig meget om kærlighedspleje i virkeligheden. At det er vigtigt, at vi gør noget for at vedligeholde og pleje kærligheden. Så vi ikke kommer til at tænke om kærlighedsforholdet, at det er vedligeholdelsesfrit. Mm. For det er en af de fejlindtagelser, jeg nok støder på aller hyppigst. Det er, at man ligesom forelsker sig, flytter sammen, indgår i kærlighedsforhold for børn eller ikke for børn. Det er egentlig underordnet den sammenhæng. Man får i hvert fald etableret sig som et fast par. Og så læner man sig lidt tilbage i det, nyder det, der er, og så tager man lidt på kærlighedsplejen.
Ja.
Jeg synes jo, det er interessant, at vi kan sende vores bil til service en gang om året og alt muligt andet. Selv vores computer til at renses en gang imellem og alt muligt andet. Alt muligt skal til service i vores liv, men det kunne også være rigtig sundt at give parforholdet service eftersyn en gang imellem. Og lige se på, er vi tjekket ind på hinandens liv? Altså, noget af det, jeg vil sige, hvis jeg skulle komme med noget der er vigtigt, som faktisk også er belæg for at sige forskningsmæssigt, at det er det her med, at man giver hinanden positiv opmærksomhed, at man tjekker ind på hinandens liv på en regelmæssig baggrund, at man spørger ind til, hvordan har din dag været i dag, skat? Den her positive opmærksomhed, man giver hinanden. Der er lavet en fin animeret video, der refererer til forskning bag, der hedder Bit for Connection, man kan se på YouTube. Men The Easiest Way to Improve Your Relationship hedder videoen. Men pointen skal være i hvert fald, at man ligesom viser den her positive opmærksomhed, ikke tager det, ens partner, ens elskede, gør for givet. Og det lægger jo også op til taknemmelighed, at man ligesom dvæler ved taknemmeligheden, det man føler sig taknemmelig for, den anden byder ind med. Fordi det er en anden fejlkilde, eller faldgruppe, når det gælder kærlighedslivet, det er det her med, at mange kommer til at tage hinanden for givet. Når jeg spørger par, hvornår de oplever, at det begyndte at blive svært for dem, og de er gået fra hinanden, så er der mange, der siger, at det er, at vi begyndte at tage hinanden for givet. Og det tror jeg som end, at der er noget meget universelt i, som vi alle sammen kan lære af, at man ligesom bliver ved med at vende tilbage til det, man er taknemmelig for.
Ja.
Og også være opmærksom på, at hvad kan det her med, hvad kan jeg bidrage med i dag? Det er ikke nok at se på, hvad skal der til, for at min dag bliver 3% gladere. Men altså, det er virkelig sundt at være uselvisk og altruistisk i en indstilling her, og så sige, okay, hvad skulle der til, for hvad kunne jeg gøre for, at min elskedes dag blev 3% gladere? Det ville jo være fantastisk.
Det ville være fantastisk. Det synes jeg er et godt afsluttende råd herfra i dagens program. Jesper, lige her til sidst helt kort. Er der noget, der undrer dig? Altså er der nogle mysterier eller paradokser i forbindelse med det her felt, som videnskaben stadig mangler at finde svar på i din optik?
Det, jeg synes jo, det er et af de paradokser, jeg gang på gang vender tilbage til. Det er, jeg jo synes, det er rigtig interessant, at Danmark jo faktisk i adskillige år har skåret rigtig højt på trivselsmålinger. Nu har vi de senere år haft en anden plads eller noget, ligget der, og Finland har ligget allerhøjst i femte år i træk og så videre. Men lad os nu lade det ligge. Vi har skåret højt på de her trivselsmålinger. Og det er der jo mange gode grunde til, som vi også har foldet en del af det, har vi foldet ud af det her program. Men samtidig er vi jo et land, der har meget, meget høje rater af depression og stress og angst. Men altså, hvis vi ser på depressionen, det synes jeg jo er super interessant, at i virkeligheden også lidt kontrastfyldt, at vi har rigtig mange mennesker, som har depression, men vi har også en meget høj score i gennemsnitlig trivsel. Og til det kan man sige, at det ikke er nok at se på den gennemsnitlige trivsel, man bliver også nødt til at se på, det gør forskere altså også, ser på spredningen, når vi ser på trivselen. Der er nogle mennesker, der er i stor trivsel, trives rigtig, rigtig godt, og så er der nogen, der ligger i den anden ende og trives meget lidt godt. Og så den her interesse for, hvor stor er spredningen på trivselen i befolkningen, den er jo også, det fokus er også vigtigt at have med. Så, men paradokset skulle i hvert fald være det her med, at vi har også en rigtig mange mennesker med stress.
Ja.
Stress er en tilstand, ikke nogen sygdom selvfølgelig, men det er jo, det vil være mange stressede danskere, vi har mange mennesker med depression, vi har og andre form for mistrivsel, samtidig med, at vi scorer rigtig højt på de her trivselsmålene. Det er jo interessant.
Ja, det må man sige. Det blev her med ordene i den her omgang af Kraniebrud, og det lyder jo som om, der i hvert fald er belæg for endnu et program, vi kan hive dig ind til, Jesper, en anden gang. Og til jer, der lytter med, det var altså Jesper Bay Hansen, speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk seksologi, fellow ved the European Committee of Sexual Medicine, parterapeut, forfatter og foredragsholder, der var vores ekspert i studiet her i dag. Jesper, tusind tak, fordi du ville være med.
Tak selv.
Husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, så hvis du har en god idé til et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op med eksperterne her i studiet, så skriver du bare ind til os, som altid på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Farvel og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.